Þegar þú hefur svo síðar lesið þessar sögur í prentuðum þjóðsögum, er þær þá svipaðar þar?
Mjög svipaðar.
Já. En á kvöldvökunni, voru kveðnar rýmur stundum?
Já, það var gert, það var minnst kost á okkar heimili. Pabbi hvað rýmur á kvöldin?
Já. Og las.
Og las sögur, allt sem hann náði í.
Já.
Og mikið öðna, íslendingasögunar.
Já.
Allt sem að náði af þeim og menn, þessir horn menn, þar voru kunningjar okkar krakkana að því leiti til að við lékum okkur alltaf með það að þeir hétu Gunnar og Njáll og þessu nöfnum sem við heyrðum í Íslendingasögunum.
Voru þið þá gæðarlega leikaði værið?
Í bardaga.
Í bardaga, já. Og tekið Njálu kannski, tekið eftir Njálu.
Já, já.
Var hún ekki vinsælasta sagan hér í?
Við höfðum kindarleiki fyrir hermenn.
Já.
Og þeir hétu þessu nöfnum sem að fótmennir hétu. Já. Stór sauðarleikur var Gunnar og Njálenda, ég man það þegar vorum krakkar.
Hvað var vinsælasta sagan? Var það Njála?
Já, minnsta kosti man ég best eftir henni eða mundi og náttúrulega hefur lesið síðan.
Já.
Yfirleitt allar íslendingasögunar, en mér finnst ég að vera kunnugust Njálu.
Já, enda sögusviðið hérna.
Enda sögusviðið þarna bara á bæjónum í kringum okkur, allir brjóstlíð og landið.